Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме реален оптимизам за решавање на спорот за името со Грција. Диабетичарите бараат повеќе пари од буџетот за поквалитетен лек. Која е формулата да се спасат битолските училишта од долгови? Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Реален е оптимизмот дека прашањето за името може да се затвори следната година, оценуваат аналитичари по средбата на медиаторот Нимиц со преговарачите на Македонија и на Грција. Тие велат дека се исполнети неколку предуслови кои би довеле за решавање на ова прашање, кое е постаро од 20 години. Марија Тумановска има повеќе на оваа тема.
Поставени се јасни хоризонти за натамошно продолжување на дипломатските преговори за решавање на спорот за името, оценува домашната стручна јавност по вчерашната рунда преговори во Брисел. Професорот Нано Ружин вели дека најавите за интензивирање на динамиката на преговорите произлегуваат од позитивните дипломатски и политички односи со соседите.
Мислам дека со полн оптимизам можеме да ги очекуваме овие одбијање на преговорите, бидејќи не е покажан некој софт хегемонизам од страна на било кој аспект пред се само на Атина, ќе се преговара конкретно, значи јас поставам прво да се преговара за една точка, тоа е името, поставам со географска одредница и исто така пак нема да се преговара, што исто така доста добро и за македонската страна за идентитетските прашања. И сметам дека на тој начин се постигнати сите овие елементи неопходни за натузел за решавање конечно на ова прашање кое што е старо повеќе од 20 години.
Доаѓа време кога конечно овој проблем треба да се разреши и Македонија да зачекори во НАТО и Европската Унија, зошто во дипломатските преговори колку повеќе е старо едно прашање, толку потешко е неговото менување, додава Ружин. И професорот Мерсел Билјали, кој е и надворешен советник во влада, е оптимист дека ова прашање може скоро да се реши. Тврди дека политичката клима во земјава, подобрените меѓусоседски односи и евроатланската агенда на земјава се своевиден притисок за конечно затворање на прашањето за името.
Мислам дека Грција веќе е свесна дека геополитиката веќе не поднесува повеќе соло игра. Оти секоја антистабилизација може, што може да ја снајде Македонија, најверојатно тука и Грција. И затоа пристисокот на меѓународната заедница е во насока дека треба да ѝ се помогне на Македонија за да се стабилизира и унапредува целиот регион.
Иако ова прашање стои отворено две децении, аналитичарите оценуваат дека оптимизмот истото да се затвори наредната година е реален. Тоа според нив се должи на три фактори: поволниот структурен контекст за преговори, односно геополитичките интереси, влијанијата на Вашингтон и Брисел и однесувањето на македонскиот и грчкиот премиер Зоран Заев и Алексис Ципрас. Второ, неоптовареноста на двајцата премиери со национализам и редентизам, и третиот фактор според упатените е создадената критичка маса кај македонската и грчката интелектуална елита. По вчерашната средба во Брисел, медиаторот Метио Нимиц рече дека прашањето може да се реши следната година. Изјави дека не дал нов предлог, туку ги слушнал двете страни. Рече дека по толку многу години нема да се појави магично ново име и дека решението ќе биде најдено со политичка волја и добра дипломатија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Од Сдруженијата на диабетичари тврдат дека главни проблеми им се тоа што недостасува инсулин, а проблематичен е и неговиот квалитет. Од власта барат повеќе пари да се издвојуваат од буџетот за поквалитетен лек. Во предлог буџетот за следната година е предвидено да се потрошат 10 милиони евра за набавка на инсулин. Зорана Гаджовска-Спасовска во продолжение.
На јавна дебата во собранието со диабетичарите и докторите ендокринолози ке се разгледува барањето и можноста за одвојување на повеќе пари за набавка на квалитетен инсулин. Еветувањето што го добиле Сдруженијата на диабетичари по поднесувањето на нивното барање. тие велат дека е недостатокот на инсулин и неговиот сомнителен квалитет се најголемите проблеми кои влијаат и им предизвикуваат здравствени компликации, а дополнително ги враќа на користење на постари генерации на лекови. Според предлог буџетот за 2018 година е предвидено да се потроши 10 милиони евра за набавка на инсулин, додека пред воведувањето на паралелниот увоз на лекови во Македонија за истата ставка од буџетот биле трошени и над 14 милиони евра. Цвета Серафимовски од Асоциацијата на детски диабетес Македонија Баланс вели дека како почетна позиција ми е барањето за ревидирање на ставката во буџетот, а подоцна и ревидирање на тендерот за набавка кој е потпишан за 2 години од претходната власт.
Значи секоја година се зголемуваат бројот на лица со диабетес, а парите се намалуваат. Дополнително што не се намали количината на инсулин кој што се прима, што се увезува, туку се намали на цената. Од искуство знаеме и од овие низминати 4 години со проблемите со кои се очуваме, факт е дека кога се намалува цената, се намалува и квалитетот. Тоа на крај сите патиме.
Серафимовски вели дека нивните сомнежи како корисници оделе само дотаму дека инсулинот можеби не бил соодветно чуван или транспортиран, што би влијало на квалитетот, но не и дека можеби примале фалсификуван лек со сомнителен квалитет.
Значи во Македонија немаме соодветна лабораторија која што може да го испита колку активна субстанција има во инсулин. Само таму ту во Македонија може се испита само дали има или нема. Во колку процент е активна, нема. Ваква контрола никогаш не била направена до сега и тоа е на најстрашното. Како се пуштале инсулините во употреба, а претходно не биле исконтролирани од Агенција за лекови?
Одговор на овие прашања од Агенцијата за лекови до сега не добивме. Дополнително, до сега било проблем што во инсулинските аптеки може да се најде лекот само колку што е потребно за текувниот месец. Залихи немало.
Нема доволно залихи, оние кои што го увезуваат инсулин, кои што имаат добиен на тендерот за паралелниот увоз. Тоа значи дека секој месец, што би се рекло народски, на лажичка носат инсулин.
Во Македонија има околу 180.000 луѓе со диабетес, или 12% од вкупната популација боледува од оваа болест. Од нив повеќе од 40.000 се корисници на инсулинска терапија, а нивниот број секоја година се зголемува.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Долгот на училиштата во Битола достигна 4,5 милиони евра. Десетина училишта работат со блокирани сметки. Дел од советниците во Битолската општина вела дека претходната власт издвојувала помалку средства од потребните. Сега се бара нова формула како да се спасат училиштата од долгови. Од Битола ни јавува Жанета Здравковска.
Битолските училишта должат над 4,5 милиони евра за школски превоз, вода, струја и други давачки. Ова е вкупниот долг на битолското образование што го соопштија од општината по комплетната анализа, а долгот претходно се предпоставуваше дека е најмногу до 2,5 милиони евра. Долговите се таложеа со години, па десетина училишта се со блокирани сметки и отежнати услови за работа. До сега само новото раководство на Средното медицинско училиште излезе со коментар на состојбите.
Ќе видите дека условите ни се многу тешки и дека секојдневно се бориме со секакви проблеми. Би сакале да ги повикаме сите институции и установи кои што можат да ни помогнат од обштествени одговорен сектор, приватните, јавните институции, поединци кои што можат да ни се најдат во моментот за да имаме подобри услови во училиштето.
Сметката е блокирана веќе последните 7 години и токму поради тоа немаме нормални услови за работа, вложуваме на човечки напори, сето тоа да го санираме. Најитно беше и наларматно да се среди системот за грејење и вратите за да се овозможат услови за работа во зимата која доаѓа.
Вела Тема Кјука, професор по ликовна уметност и веде директорката Билјана Кокалевска. Дел од советниците кои ситуацијата ја следеа во неколку минати мандати, велат дека со формулата по која претходната власт ги распределуваше блок дотациите за образование по општините, се издвојуваа помалку средства од потребните. Председателот на Советот, Валентин Груевски, советник во неколку предходни мандати, вели, ништо не се преземаше, иако и на централно и на локално ниво на власт беше истата партија.
За она што во изминатиот период ВМРО-ДПМН им го приреди на училиштата. Ги направи огромни загубари, ги направи загубари кои должат.
Вели Груевски, На седница на Совет, кога се разгледуваа сметките на училиштата, редовно доаѓа и директорите. Ниједен никогаш не зеде збор на говорница. Најчесто во нивно име зборуваа советниците од тогашната власт. Велеа дека се направени инфраструктурни проекти, спортски сали, постигнати се успеси на надпревари. Признаваа дека има и долгови, но дека се наоѓаат решенија за нивно намалување и не е затворено ниједно школо. Градоначалничката Наташа Петровска вели дека во подмирувањето на долговите, освен општината, треба да се вклучи и државата.
Всушност, борџот на училиштата во општина Битола е над 4,5 милиони евра. Значи не само по основ на струја, меѓутоа факт е дека мора да се пронеде начин како тие долгови ќе се подмират, затоа што едноставно должни се училиштата тоа да го направат, меѓутоа не само општината, туку и државата, затоа што долговите не се настанат сега, не се скорошни, значи станува збор за долгови кои што се должеле години наназад.
Ресорната министерка Рената Дескоска вети дека ќе се зголемат средствата за блок дотациите за општините со цел во иднина да не се продуцираат нови долгови. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во Музеот на современа уметност, овој четврток на 14. декември во 19 часот, во организација на Контрапунктот Скопје, официјално ќе започне второто издание на КРИК, меѓународниот фестивал за критичка култура, чија цел е да ги промовира уметничките и културните практики како обштествено релевантни алатки кои ќе придонесат за еманципација и демократизација. Прилог на Љупче Јолевски.
По првичното издание, посветено на човековите права и одржано во средината на ноември минатата година во Кинотека на Македонија, на Скопје и воопшто на македонската културна сцена од 13. до 17. декември, во Музеот на современа уметност, ќе им се обистини второто издание на КРИК, Меѓународниот фестивал за критичка култура, што како носител на идејата и организатор го подпишува Контрапункт, Асоциацијата за развој на критичка теорија, социокултурен активизам и современи уметнички и културни практики. Станува збор за случување кое пред себе си има поставено за цел да ги промовира уметничките и културните практики како обштествено релевантни алатки кои ќе придонесат за еманципација и демократизација на социокултурниот контекст. Оттаму, како што велат организаторите, КРИК секогаш ќе се застапува да застане во одбрана на правото на критичка култура, која што отсутствува во нашиот контекст. И тоа е онаа култура која постојано ќе ги поместува границите на еманципаторските политики во социокултурниот простор. А второто издание на КРИК, на кое пак централната тема е насловена постојано во транзиција, заробеност во скршените огледала, како што знае да каже Искра Гешовска, продолжува да ги истражува односите и проникнувањата на културата, уметноста, политичкото, политиката, преку критичка рефлексија која што изостанува во нашето општество, а тие веруваат дека без критичка рефлексија во визуелните, во изведувачките уметности, во книжевната критика не можат да постојат културни политики. Таа појаснува дека преку експеримент и лабораторија ќе се преиспитуваат парадигмите на моќта, еманципаторските крстопати на политичкото и на естетското во патеката што комуницира со сите репресивни облици врз граѓанството, поврзани со образовните, социјалните, културните, политичките, медиумските права и слободи.
Година вам ќе се проблематизираат разните наличија на побуната во уметноста, која често наликува на стратегиите кои ги нудат цитатот колажот и затоа нередко сведочима на незината миговност, привременост, би рекла дури проектност. И токму затоа таа ја губи својата вредност на концентрација која може да предизвика промена и добива еден облик на билборд, на популистичка семантика, наметната од доминантните наративи на моќта.
Вели Гешовска дополнува дека едно од прашањата низ кои сме заталкани во уметничкиот и во политичкиот контекст е отсутството на онтолошката рамка, во која јасно ќе се покаже дека се поставува наспроти секој облик на власт кој не дозволува артикулација на слободата и го отвора прашањето за изневерените револуции. Ова се предпоставува и богата програма во која посебно бележито е присуството на светски реномираниот колектив за теорија, уметност и култура од Санкт Петербург, што делат, кој што на фестивалот ќе подготват перформанс и ќе имаат засебно представување.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.